Parakstīts Latvijas un Ukrainas divpusējais līgums par sadarbību aizsardzības jomā. Šodien Viļņā Latvijas un Ukrainas prezidenti parakstīja divpusējo līgumu par abu valstu sadarbību un saskaņā ar šo vienošanos Latvija apņems sniegt Ukrainai militāro atbalstu. Abu valstu prezidenti šodien piedalījās arī trīs jūru samitā, kurā cita starpā tika pārunāt arī atbalsta sniegšanu tieši Ukrainai. Par visu svarīgāko tiešraidē no Viļņas mums ir gatavs pastāstīt kolēģis Rihards Millers. Sveiks, Rihard, pastāsti lūdzu sīkāk tad par šo divpusējo vienošanos attiecībā uz Latvijas atbalstu Ukrainai aizsardzības jomā un arī sadarbību.
Labdien! Es šobrīd atrodos Viļņas centrā, kur pa dienu notika Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās gan ar mūsu valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, gan arī vairāku citu valstu vadītājiem. Vispirms īsumā par parakstīto vienošanos. Līgums paredz, ka Latvija ilgtermiņā palīdz Ukrainai sniegt atbalstu drošības un attīstības jautājumos. Militārais atbalsts izpaudīsies dažādos veidos, tai skaitā piegādājot dronus, militāro ekipējumu, kā arī bruņojumu 0,25% apjomā no valsts iekšzemes koprodukta. Šis slieksnis ir noteikts līdz 2026. gadam. Vienošanās paredz arī atbalstu citās jomās, tai skaitā rekonstrukcijas darbiem Černihivas apgabalā, hibrīda apdraudējuma novēršanai un ciešai sadarbībai starptautiskajās organizācijās. Zelenska tikšanās ar Rinkēviču, kuras ietvaros notikuma līguma parakstīšana, sākās ap vieniem dienā. Pirms vienošanās parakstīšanas abu valstu vadītāji pārunāja gaidāmo NATO valstu samitu Vašingtonā, situācijas attīstību kara frontē, tika pārunāts arī konkrēts atbalsts, ko sagaida Ukraina. Prezidents teica, ka Ukrainas vajadzību sarakstu pārunās ar premjerministri Eviku Siliņu un aizsardzības ministru Andri Sprūdu. Turpinājumā fragments no prezidenta teiktā mediju pārstāvjiem.
Mums tiešām ir iespēja daudzās lietās palīdzēt, bet es esmu priecīgs, ka mēs arī esam pievienojušies Čehu vadītajai munīcijas iniciatīvai. Ukraiņiem ir nepieciešami droni, ne tikai saražoti droni, kaut vai nauda, ar ko viņi var ražot tos dronus, kas ir šobrīd sev ļoti efektīvi parādījuši. Un es gribētu redzēt, lai mēs tiešām arī konkrēti palīdzam tagad, jo nelaime ir tā, ka mēs bieži izsludinām to palīdzību, visi ir baigi skaisti, viņa pienāk pāris mēnešus vēlāk. Ukraiņiem ir vajadzīgs atbalsts šodien, nevis jūnijā vai augustā.
Jā, tā Edgars Rinkēvičs, Rihard, Ukrainai tik tiešām, nu, mēs arī zinām, ka ir nepieciešama šī palīdzība jau tagad. Kā Ukrainas prezidents šo vienošanos ir komentējis?
Ukrainas prezidents ir gandarīts par noslēgto vienošanos un ļoti pateicīgs gan Latvijai, gan arī mūsu tautai. Klausāmies Volodimira Zelenska tiešo runu.
Es pateicos jūsu cilvēkiem par patiesi stingru atbalstu, un mēs, visa ukraiņu tauta, esam pateicīgi, ka esat ar mums vairāk kā divus gadus, kā teica jūsu prezidents, līdz uzvaras dienai. Paldies par jūsu attieksmi pret mūsu cilvēkiem, kuri šodien atrodas ārzemēs, kuri šobrīd ir Latvijā, un jūs viņus uzņemat. Tas mums ir svarīgi. Paldies, ka jūs esat pirmā Baltijas valsts. Ar visām esam lēmuši parakstīt vienošanos par drošību. Šodien mēs to izdarījām ar Latviju. Šis stingrais dokuments būs 9. šāda veida dokuments ar Ukrainu. Paldies!
Jā, dzirdējām Volodimira Zelenska teikto, precizējot viņa pausto par jau iepriekš noslēgtajām vienošanām. Tad tādas šobrīd jau ir noslēgtas ar 8 Eiropas valstīm, kuru vidū ir Somija, kā arī Kanādu. Šobrīd darbs turpinās pie šādu vienošanos noslēgšanas ar Spāniju un Zviedriju. Ukrainas prezidentam šīs dienas darba kārtība ir piesātināta. Viņam jau iepriekš notika tikšanās ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu, Rumānijas prezidentu Klausu Johannisu, kurš, starp citu, nesen paziņoja par savu kandidatūru uz NATO ģenerālsekretāra vietu. Tiekoties šodien ar Nausēdu prezidenta rezidencē Viļņā, Zelenskis atkārtoti aicinājis rietumus piegādāt Ukrainai gaisa aizsardzības sistēmas, sakot, ka ir svarīgi visām skaļi izteiktām iniciatīvām beigt ar uzskatāmu iznākumu Ukrainai.